2 Samuel hoofstuk 22. Nou die boodskap wat u vanmôre gaan hoor, het ek al 'n paar keer in gemeentes gepreek, so as u dit nou al gehoor het, dan vertrou ek dat hierdie boodskap vir u tot seën gaan wees, want dit is die boodskap wat toe ek nou begin vra het en begin bid het en stil word oor vanmôre hierdie boodskap in my hart geleef. En wanneer 'n boodskap in jou hart leef, dan kan jy maar maak wat jy wil. Ander boodskappe wat jy nou soek en wat jy dink en werk net nie. Want as die Here iets laat leef, dan laat leef hy iets. En dan moet dit verkondig word. Nou in hierdie gedeelte uit 2 Samuel hoofstuk 22 21 hoofstuk 21 van vers 15 gaan ons lees. Hier lees ons nou van die Filistyne en die Israeliete en ons lees van klomp reëse. Ons lees van oorloë. En partymal as ons sulke gedeeltes lees soos hierdie nou, dan dink ons maar, wat is tog nou die doel? Is dit nie maar net 'n stuk geskiedenis hier vir die Israeliete en dit het eintlik nou niks met ons te doen nie? Wat is nou nog in die Ou Testament en net 'n verhaal van die stryd wat daar maar altyd was tussen hierdie klomp, die Filistyne en die Israeliete. Maar net miskien wil die Here vanmôre vir ons iets kom leer uit dit. Ons lees daarvan in vers 15. En toe die Filistyne weer oorlog gehad het met Israel, het Dawid afgetrek en sy dienaars saam met hom en hulle teen die Filistyne geveg en Dawid het al moeg geword. En Jesbi Benob, wat uit die kinders van die Refahiete was, die gewig van sy spies was 300 sikkels koper in gewig, en hy was omgord met 'n nuwe swaard, het gedink om Dawid te verslaan. Maar Abisai, die seun van Seruja, het hom gehelp en die Filistyn verslaan en hom gedood. Toe die manne van Dawid hom besweer en gesê, "U mag nie meer saam met ons uittrek na die geveg nie, dat u die lam van Israel nie uitblus nie." En daarna was daar weer oorlog met die Filistyne in Gob. Toe het Sibbegai, die Hisatiet, Saf, uit die kinders van die Refahiete verslaan. En daar was weer oorlog met die Filistyne in Gob. En Elhanan, die seun van Jaire Orgem, uit Bethlehem, het Goliat die Getiet, wie se spiesteel soos 'n wewersbalk was, verslaan. En daar was weer oorlog in Gat, en daar was 'n baie lang man met 6 vingers aan elke hand en 6 tone aan elke voet, 24 in getal. En hy was ook 'n afstammeling van die Refahiete. En hy het Israel gehoon. Maar Jonathan, die seun van Simea, die broer van Dawid, het hom verslaan. Hierdie 4 was afstammelinge van die Refahiete in Gat, en hulle het geval deur die hand van Dawid en deur die hand van sy dienaars. Ons gaan net tot daar lees en mag die Here dan sy woord vanmôre aan ons harte seën en heilig. Nou kom ons verenig in die gebed, dan vra ek dat al die manspersone wat kan staan, opstaan en dan buig ons voor die Here in gebed. Here, ons wil u vanmôre aanbid, want u is God. U is hoog en u is verhewe. Daar is niemand soos u nie. Here, u is die skepper van die heelal. Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid u vanmôre, omdat u in u mag en in u majesteit absolute heerskappy en autoriteit het. Here, u het die eerste en die laaste sê oor alles. En ons aanbid u vanmôre omdat ons weet, Here, dat geen lewe kan bestaan sonder u nie. En ons aanbid u, Here, dat ons vanmôre voor u kan buig as kinders van die Here, deur u kruisdood, Here Jesus, begenadig en deur u opstanding tot die ewige lewe. En dat ons vanmôre weet, Here, in u het ons ons salige en wonderlike hoop as burgers van die hemel. Terwyl ons hier op aarde leef, het ons hierdie wonderlike verwagting, dat dierbare Here Haar dag sal aanbreek, 'n oomblik sal aanbreek. Hoe gou of hoe lang dit ook al mag wees, is nie in ons hand nie. Maar ons weet dit sal gebeur, dat ons dan by U sal wees. Terwyl ons op hierdie aarde leef, Here, het ons U so nodig. As ons dink aan die land, as ons dink aan die omstandighede, as ons dink, Here, aan soveel dinge wat daar om ons aan die gang is, Here, dan wil ons maar net vanmôre voor U buig en sê, Here, wees ook ons land genadig, soveel mense in nood, soveel mense in krisisse, soveel mense met soveel behoeftes, Here, onmoontlik om alles te noem in een gebed, maar Here, U weet van die trane en die hartseer en die smart en die verdriet en die ellende en die sukkel van baie mense. U weet ook van die geluk van baie mense. En ons dank U, Here, dat wanneer daar die geluk in U gevind is, dan wil ons U eer. Maar wanneer daar mense leef wat in U nie geluk en vrede gevind het nie, en dit maar in die wêreld vind, Here, dan wil ons bid dat U hulle tog by die ware lig en vrede en blydskap sal uitbring. Baie dankie dat ons kan bid vir ons as gemeente en ons as kerk in die geheel. Here, U ken ook ons as kerk se nood en behoeftes. Ons wil vanmôre vir U bid, Here. Dankie dat U deurgedra het tot hier en dankie dat ons weet U het hierdie kerk in die lewe geroep en ook hierdie gemeente. En Here, U sal ook hierdie gemeente en ons kerk in die geheel dra tot daardie dag wanneer U die kerk oproep vir hoordiens. Here, baie dankie dat ons vir elke individu wat vanmôre hier is kan bid. U ken elke nood, U ken elke gedagte. Here, U ken elke omstandigheid van elke mens persoonlik. Here, U is nie net 'n ver af God nie. U het nie net die aarde en die heelal en die bestaan van die mens, het U nie net aan mekaar gesit en dit soos 'n horlosie opgewen en nou een kant gaan staan om te kyk hoe dit afloop nie. Nee, Here, U is intens betrokke by ons as mens. En wanneer ons voor U buig, en wanneer ons U woord oopmaak, dan weet ons dit, Here. En wanneer ons na die stille influistering van ons hart luister, dan weet ons dat die Gees van die Here hier is, as die trooster en bemoediger, en as die versterker van ons hart en lewens. Ons wil vanmôre ook kom bid, Here, dat U dan nou hierdie woord sal seën, dat U dit sal gebruik, dat U elke gedagte gevange sal neem tot gehoorsaamheid aan die Here Jesus Christus. En Here, dat wanneer ons hier weg sal gaan, sal weet, dat die Here is verhoog en verheerlik, en hy het ons hier kom verkoop met sy kosbare woord. Ons gee aan U die eer, die aanbidding, die dank vir ons harte, om Jesus ontwil. Amen. Nou vriende, hierdie gedeelte, soos ons dit nou hier saam gelees het, sien ons dan is hier twee magte, Israel, Filistyne aan die een kant, Israel aan die ander kant. En elke keer kom die Filistyne en dan veg hulle teen Israel. En elke keer dan oorwin Israel die Filistyne. En dan nie lang daarna nie, dan dink die Filistyne, ons sien nou weer kans vir die klomp Israeliete. Kom ons gaan vat hulle weer aan, net om weer oorwin te word. Elke keer, wanneer die Filistyne nou dink dat dit is nou die tyd, ons gaan nou die Israeliete wen, dan het hulle 'n aanvoerder, 'n reus. En hierdie reus gee vir hulle die motivering en die aansporing. Hulle voel hulle veilig agter hierdie reus. En hierdie reus is op die voorgrond en hy daag die Israeliete uit en hy lei hierdie Filistyne in die stryd. Maar elke keer het Israel iemand aan hulle kant. Nou wel nie 'n reus nie. Maar iemand wat juist daardie reus oorwin. En wanneer daardie reus oorwin is, dan is die Filistyne oorwin. Vriende, ek wil weer sê, soos ek gesê het, voordat ons gelees het, hierdie gedeelte lyk nou net asof dit een gedeelte is wat een geskiedenis of een strydverhale vir ons wil net weer in herinnering roep. Hier is een klomp name hierin, en ons kan nou vra, is hier vir ons een geestelike les? Wat wil die Here vir ons vanmorgen uit hierdie gedeelte met sy name, sy reëse, sy stryd, wat wil die Here vir ons iets, wat wil die Here vir ons kom leer? Nou, liewe vriende, net soos Israel, net so is ons as kinders van die Here in 'n stryd. Partymal dan dink ons, dit is maar hoe die lewe moet wees. Partymal dink ons maar wel, dit is maar die omstandighede. Is alles deel van hierdie stryd. Maar liewe vriende, wat die kind van die Here betref, is ons in 'n stryd. Ons is in 'n stryd teen 'n vyand. En in Petrus sê sommer dadelik vir ons, wie is ons vyand? As hy skryf in 1 Petrus 5 vers 8, die duivel is julle teestander. Efesiërs 5 vers 12 sê, ons is in 'n worstelstryd. So, liewe vriende, hierdie gedeelte wil vir ons iets sê van 'n stryd. En as ons dit nou kan oorbring na ons toe vanmôre in die Nuwe Testamentiese tyd, in die Nuwe Testamentiese kerktyd waarin ons lewe, dan sien ons uit dit uit, is ons ook in 'n stryd en daar moet een of ander oorwinning vir ons wees. In hierdie gedeelte is daar nou name, die reëse het name, en ook die persone wat hierdie reëse oorwin het, hulle het name. En nou vriende, daarin is vir ons 'n wonderlike boodskap vanmôre. En hierdie name van die reëse, jy weet, name in die Bybel het altyd 'n besondere betekenis gehad. Hulle het nie maar sommer net name gegee soos ons vandag name gee nie, maar daardie name het iets beteken volgens die aard en die karakter en selfs die doel van daardie persoon. So byvoorbeeld beteken die naam van die man Methuselah, in die jaar wanneer hy sou sterf, sal die vloed kom. En Methuselah het oor die 900 jaar, 969 as ek reg onthou, het hy geleef en precies in die jaar wat hy gesterf het, het die vloed van Noag plaasgevind. So vriende, vir amper 1000 jaar het mense geweet, as hulle die hand van Methuselah skud, as hulle aan hom voorgestel word, en daar gaan iets gebeur, wanneer hierdie man sterwe. Want sy naam dra die betekenis daarvan. En so, liewe vriende, in hierdie gedeelte wat ons nou hier saam lees, is daar vir ons 'n betekenis in hierdie name van hierdie reëse. Is daar vir ons opgesluit die aanvalstaktiek van Satan, die planne. Daarom dat Paulus in die stadium skryf, hy sê in 2 Korintiërs 2 vers 11, ons is nie met die planne van Satan onbekend nie. Dit is eintlik aan ons geopenbaar. Maar dan nou, liewe vriende, ook die oorwinning. In die name van hierdie persone wat nou juist daar die reus gedood het, daar is vir ons die oorwinning wat die Here vir ons gee. So kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie aanvalle en hoe die oorwinning gekom het. En mag die Here dan hierdie boodskap gebruik. As jy in een of ander stryd is, geestelike stryd, fisiese stryd, wat jou gesondheid betref, wat dit nou ook al mag wees. Vriende, hierdie gedeelte wil vir ons vanmôre sê en vir u sê, daar is oorwinning. Daar is genade. Daar is uitkoms. Die Seun van God het oorwin. En ons kan deel in daardie wonderlike oorwinning. Nou die eerste aanval is geloos deur 'n reus met die naam van Jesbi-benob. Vers 15, en toe die Filistyne weer oorlog gehad het met Israel, het Dawid afgetrek en sy dienaars saam met hom, en hulle teen die Filistyne geveg, en Dawid het al moeg geword, vers 16, en Jespi Benob, wat uit die kinders van die Rafaïte was. Die gewig van sy spies was 300 sikkels silwer koper in gewig, en hy was omgord met 'n nuwe swaard, het gedink om Dawid te verslaan. Nou Jespi Benob se naam beteken, sy setel of sy blyplek is by Nob. En dit is in die hoogte. Sy setel of sy blyplek is in die hoogte. Hierdie naam Jespi Benob beteken ook wandelaar in die hoogte. En liewe vriende, dit bring ons natuurlik dadelik uit by die setel van waar ons vyand van af opereer. Efesiërs 6 vers 12 sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Met ander woorde, liewe vriende, Satan, verskoon met al sy bose magte, is die wandelaar in die hoogte, die wandelaar in die lig. Nou kyk nou net so 'n bietjie na sy taktiek. Wat was hierdie Jespi Benob, hierdie wandelaar se taktiek? Toe Dawid al moeg was, toe kom hierdie reus. Toe Dawid al moeg was, toe dink hierdie reus, maar nou is dit die kans. Nou kom ek met my nuwe swaard. Hy het voorheen die kans gesien nie. Nie toe Dawid sterk en vol krag en moed was en nog lus was vir die ding nie. Maar toe Dawid al moeg was, toe dink hierdie reus eers daaraan. Nou gaan ek Dawid met my nuwe swaard die doodskoot gee. Of die doodsteek gee. Kan mos nie met 'n swaard skiet nie. Die doodsteek gee. En liewe vriende, dis nou presies hoe Satan werk. Hy probeer jou moeg maak. Met herhaaldelike stryd. Hy poog om met herhaaldelike stryd en met herhaaldelike probleme jou geestelik, jou selfs fisies, jou emosioneel te tap, te dreineer en op 'n punt te bring van moedeloosheid. Verskoon, sodat jy op 'n punt sal kom waar jy sal sê, maar nou maak dit nie meer sin nie. Nou sien ek meer kans nie. Ek gee nou in. Wat maak dit sin? Wat help dit my om te bid? Wat maak dit saak dat ek die Here vertrou? Wat maak dit saak dat ek vashou aan die beloftes? Satan probeer 'n mens afransel. En liewe vriende, net soos met hierdie Jespi Benob met sy nuwe swaard, so kom Satan met die een na die ander probleem, net soos wat jy dink. Die vorige sake is afgehandel. Ek het nou rus, ek het nou vrede, ek kan nou weer 'n bietjie aangaan. Ek sien nou weer 'n bietjie lig in hierdie tonnel. Dan kom Satan met 'n ander plan, met 'n nuwe swaard, met iets wat jy nooit verwag het nie, en hy skep daardie probleme. Dan is dit siekte, en dan is dit finansies, en dan is dit die kinders, en dan as jy nou dink alles is uitgesorteer, dan is dit die werksprobleme, en dan hierdie, en dan daardie, en dan so. Tot jy daar op jou sitkamer gaan sit en dink, nou goed, nou is die laaste probleem uitgesorteer. Nou het ek rus en vrede. Hy lei die deurklok en dan staan die skoonfamilie voor die deur. En wat gebeur? Hier sit jy en jy raak moedeloos. Al hierdie probleme. En vriende, hoeveel kinders van die Here is daar nie vandag? Wat op 'n punt geraak het, wat hulle sê, ons weet net nie meer nie. Ons is deur die lewe en deur die omstandighede is ons so gedruk en ons is so getap. Ons is so afgeransel. Ons bly voort in hierdie omstandighede en wanneer die lig deurbreek, dan kom daar weer 'n donker wolk. En vriende, ongelukkig baie kinders van die Here se verhouding met God, met die Here Jesus, ly daardeur skade. Want hulle bly in hierdie stryd. En daar begin twyfel en spanning kom. En soos ek net gesê het, hulle wonder, maar is dit regtig nog die moeite werd? En dan begin baie kinders van die Here ophou om die woord van die Here te lees, ophou om te bid, want dit help ons nou nie meer nie. Maar weet jy wat, vriende? Die Here in sy woord wil ons vanmôre van 'n oorwinning verseker. Want jy weet, vriende, deur al die stryd, hoe fel dit ook al mag wees, hoe herhaaldelik dit ook al mag wees, hoe donker dit ook al mag wees, is God altyd getrou. Hy het altyd die hulp, hy het altyd die oorwinning, hy het altyd die antwoord. Want toe Dawid moeg was, toe was daar juis iemand om vir Dawid te kom intree. Toe Dawid nou al moeg was van al hierdie oorlog en hierdie stryd, toe is Abisai daar, vers 17. Maar Abisai, die seun van Seruia, het hom gehelp en die Filistyn verslaan en hom gedood. Nou Abisai beteken die geskenk van my vader. Die geskenk van my vader. En vriende, wanneer ons nou as Nuwe Testamentiese kerk dink aan die geskenk van God, ons hemelse Vader, wat het hy ons geskenk? Dan dink ons aan die woorde van die Here Jesus in Johannes 14 vers 16. Toe hy gesê het, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in alle ewigheid. So vriende, naast die Here Jesus waaroor ek nou sal praat, het God die Vader en uit die Seun uit 'n geskenk. En dit is die Trooster. En dit is die Heilige Gees. Die Parakletos, die een wat in jou plek staan, die een wat as ware in jou skoene staan en wat altyd by jou is. Dis hy wat deur God gegee is, vriende, om ons te leer, om ons te lei, om ons te rig, om ons te ondersteun, om ons te onderskraag, om ons te bemoedig, om ons te versterk. Ek dink net die probleem wat ons het vandag, daar's te veel geraas om ons. Daar's te veel stemme om ons. Daar's te veel geruis hier om ons. Wanneer ons in ons nood en ons krisisse is, dan het ons hierdie raad en ons het hierdie tydskrif en ons het hierdie ding en ons hoor wat hierdie sê. En ons kom nie op 'n plek waar ons die een wat gegee is as 'n stem hier binne in ons toelaat om ons aan die woord te lei en deur die woord en uit die woord te laat opstaan en te laat aangaan nie. Vriende, dit is die Heilige Gees wat gegee is om altyd as helper te wees en om ons nooit te verlaat nie. Ek wil sê, dit is hy wat 'n vers soos Jesaja 43 vers 2 'n realiteit maak. As jy deur die water gaan, is ek by jou. En deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur die vuur gaan, sal jou nie skroei nie. En die vlam sal jou nie brand nie. Abisai laat ons dink aan die Heilige Gees. Abisai was die seun van Seruia. Seruia beteken skeur of kloof. En vriende, dit laat ons dink aan Jesus as die ewige rots wat vir ons aan die kruis uit van Golgotha geslaan is tot heilfontein. Daar die water uit sy sy wat gevloei het spreek tot die heerlike strome van Godse oorvloed. En Godse genade vanaf sy troon, die stroom van genade vir ons. Deur Jesus wat vir ons geskeur geslaan moes word. En nie onthou ons dat die Here Jesus gesê het, dat hy moet eers na sy vader gaan, hy moet eers die kruis doodgaan, na sy vader gaan, so dat die trooster gestuur kan word. So die Here Jesus moes eers geslaan word, geskeur word, so dat die gees van die Here gegee kon word. Vriende, daarom is daar in elke moedelose stryd, 'n hoopvolle antwoord, toekoms, oorwinning, die krag van die gees van God. Dis die eerste taktiek, hy probeer jou afransel. Maar die tweede aanval is geloos deur 'n reus met die naam van Saf. Nou, liewe vriende, ons lees dit daar in vers 18, en daarna was daar weer oorlog met die Filistyne in Gob. Toe het Sibbegaai die Hisatiet Saf uit die kinders van die Refahiete verslaan. Nou, dit is die volgende taktiek van Satan. Want hy sien, hierdie reuse naam Saf beteken begin of drempel. Begin of drempel. En dit stel die vyand voor wat altyd probeer om weer 'n keer in jou lewe toegang te kry. Om die drempel van jou lewe oor te steek. En weer ingang in jou lewe te kry. Hy soek weer 'n begin. En vriende, dis presies hoe Satan maak. Hy is nie daarmee tevrede wanneer jy jou hart en jou lewe vir Jesus gegee het. Om jou nou maar net te los. Dat jy wonderlik kind van die Here kan wees en kan getuig en bruikbaar en diensbaar vir die Here kan wees nie. Nee, vriende, hy weet, hulle het jou vir die ewigheid verloor. Hy probeer jou vir die tydelike lewe wen. Hulle het jou vir die hemel verloor, hy probeer jou wen vir die lewe op aarde. En daarom is dit 'n kenmerk van Satan. Hy sal altyd weer probeer om in jou lewe in te kom. En om jou op een of ander manier in die hande te kry. En jou van jou bruikbaarheid en van diensbaarheid en om jou getuienis te steel. Om jou van dit af te kry. En hoe doen hy dit? Daar is eintlik net een manier hoe Satan dit doen. Vriende, Satan kan nie sommer na jou toe kom en sê sondig nie. Hy kan nie ding oor jou pad bring en sê dis sonde, doen dit nou nie. Hy kom vra 'n mens. En die Bybel noem dit versoeking. As beproewing nie gewerk het om jou af te ransel en jou te laat ingeen nie, dan kom hy met 'n ander slimse taktiek. Hy kom met 'n mooi ding na jou toe. En hy bring dit aanloklik en rooskleurig na vore. En hy sê, man, kyk hoe goed is dit, kyk hoe aangenaam is dit. En hy sê vir jou, man, almal doen dit. Hy sê vir jou, daar gaan niks met jou verkeerd loop. Jou geestelike lewe sal net so voortgaan. Maar begin het hier en doen het iets en hy vra jou. Om toch maar net so hier en daar iets te begin doen. Wat jy weet, God se woord nie toelaat nie. So hy kom deur versoeking. En hy probeer jou uiteindelik te laat sondig. Kyk, versoeking is mos nou nie sonde nie. Maar die toegee aan versoeking, die instemming, die positiewe antwoord op dit, dit is sonde. En hy weet, sonde kanselleer jou getuienis. Hy weet, as hy jou laat sonde doen het, het hy skade gebring aan jou verhouding met die Here. En is jy eintlik op daai oomblik 'n verslaane vyand van hom. Want liewe vriende, al dink mense dat Satan in die wêreld en die vlees en dinge wat is ons grootste vriend, Satan is die grootste vyand van die mensdom, gered of ongered. Want hy's 'n mensemoordenaar en hy's 'n leenaar. Vriende, dis waarom die Bybel sê in Efesiërs 4:27, gee aan die duiwel geen plek nie. Jy sien, Satan probeer met 'n mens se sintuie werk. En dis sy taktiek, soos met Eva. Hy laat haar luister, hy laat haar sien, daar begin 'n begeerte in haar hart, en sy vat daardie vrug, en dis verby. Dit is sy taktiek. Hy stel dinge so skadelik, so rooskleurig. Ek onthou, jare terug, was daar so advertensie, ek weet nie of dit nog is in die tydskrif nie, dalk is dit, van hierdie skippe, hierdie seilboot waarop mense vaar, en dit is, dit lyk so lekker, dit lyk so aangenaam, dit is so rooskleurig, want die mense lyk so gezond, en so vrolik, en dan sit nou hierdie Meinstein advertensie, en dit lyk so man, maar dis mos nou die lewe, maar hy wys nie agterna, daai klomp jong mense daar in die oewer, hy wys nie of die helfte van hulle versuip op pad terug oewer toe nie, vir hulle afval en hulle dronkenskap het. Sulke goed wys hy nie. Hy wys nie of pa en ma miskien daarna mekaar slaan en die kinders uit die huis jaag. Hy wys nie sulke goed nie. Hy wys die aanloklikheid. En soveel val vir daardie ou triek van Satan. Hoeveel mense se lewens is nie al gebreek omdat hulle toegegee het nie. Maar vriende, ons allemaal lei onder dit. Ons allemaal word getreiter deur Satan met sy versoeking. Maar dit is nie nodig om te val nie. Want Saf is 'n verslaande vyand. En Saf is verslaan deur 'n man met die naam van Sibbegaai. En Sibbegaai het twee betekenis. Eerste beteken dit, houd van die Here. En tweede beteken dit, menigte van kinders van God. Wonderlik die betekenis. Houd van die Here. Houd van die Here, laat ons dink aan die kruis. Waardeur Jesus die oorwinning behaal het. Kolossense 2 vers 13 sê, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoon gestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Vriende, is waarom Paulus skryf, ons het altyd oorwinning in Christus. Ons oorwinning is nooit in onsself nie. Maar in Christus. Want wat het Christus in die kruis gedoen? Hy het die vyand oorwin. Hy het die dood oorwin. Hy het die bande van die sonde gebreek. Hy het dit moontlik vir die mens gemaak. Om nee te sê teen sonde. En ja te sê vir God. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En wanneer Satan kom met sy versoeking om jou te sê, jou te probeer ja sê vir versonde, dan sê Hebreërs 2 vers 18, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. Want vriend, die versoeker het hom versoek. Maar hy het getriomfeer deur die woord. En hy het getriomfeer vir ons deur die kruis. Sodat ons nou kan weet, ons kan aangaan. Soos Hebreërs 12 vir ons sê, die oog gevestig op Jesus. Vers 3. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdra, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd in die sonde nie. Ek wonder of dit nie vandag so maklik geword het vir mense, om dit in te gee nie. Die versoeker het nog skaars gevra, dat soos ja. Vriende, hier sê die Bybel, maar Christus het vir ons hierdie uiterste stryd, het hy vir ons gedoen aan die kruis. Hy deur daardie uiterste moeite van die kruis, het hy vir ons oorwinning behaal. Dit moet nie somme maklik wees vir 'n kind van die Here, om toe te gee aan versoeking nie. Ons moet ons oog kry op die Here Jesus, en ons moet in hom verskuil wees. Dan het ons die oorwinning. teen die ergste graad van versoeking. Sibbegai beteken ook menigte van kinders van God. Ek wens ons kon vir al die kinders van die Here in ons kerk in Suid-Afrika net sê, mense, moet nooit julle kerk bywoning en julle bidhuur bywoning en julle gemeenskap met kinders van die Here sommer net versaak nie. Daar's beskerming, menigte van kinders van God. Dis 'n wonderlike waarheid, vriende. Want daar waar die lig is, moet die duisternis wyk. En wanneer ons as kinders van die Here daar is, dan is ons daar om mekaar te bemoedig. Kyk wat sê Hebreërs 10 vers 24. Hy sê, laat ons op mekaar ag gee, om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer julle die dag sien nader kom. Met ander woorde, wat die Here hier sê in sy woord is, mense, hoe nader die wederkoms kom, julle weet mos wat die woord sê, hoe veller gaan die stryd raak, hoe donkerder pak die wolke om ons. Hy sê, dit des te meer moet julle by mekaar kom om mekaar tot liefde en goeie werke aan te spoor. En gaan kyk maar, kinders van die Here wat nie meer kerk toe gaan nie, gaan kyk wat gebeur op die ou einde met so 'n geestelike lewe. Daar is ons oorwinning teen die versoekinge van Satan, die hout kruis menigte kinders van die Here. Derde aanval was geloos deur Lagmi, die broer van Goliat. Nou kyk, ons het nou gelees daar in 2 Samuel 21 vers 19. En daar was weer oorlog met die Filistyne in Gob. En Elhanan, die seun van Jaira Orgam uit Bethlehem, het Goliat, die getiet, wie se spiesteel soos 'n weversbalk was, verslaan. So hier lyk dit uit hierdie gedeelte vers, dat Goliat was die reus, maar Goliat was mos al eintlik klaar dood. Dawid het hom met 'n klip doodgegooi, weet mos. So Dawid was klaar dood, so wat, hoekom is die Bybel hier? Dit het maar gekom met die oorskryf. Jy weet mos, hulle het die Bybel oorgeskryf, dan het hulle hom gelees, dan het hulle hom weer oorgeskryf, natuurlik in die oorspronklike, die manuskripte. En daar het altyd oorskryf probleme soms gekom. En daarom sien ons die regte ding in 1 Kronieke 20 vers 5. En daar was weer oorlog met die Filistyne en Elhanan, die seun van Jair, het Lagmi, die broer van Goliat. So hierdie reus Goliat het 'n klomp broers gehad en Lagmi was die een. En hier was dit nou sy kans om verslaan te word. Het Lagmi, die broer van Goliat, die getiet, wie se spiesteel soos 'n weversbalk was, verslaan. Goliat net so terloops beteken banneling of die verwerpte. Hy was 'n geweldenaar met hierdie geweldige spies. Maar nou sy broer Lagmi beteken vol kos. Versadig. Keer terug na die brood. Keer altyd terug na die brood. Onvergenoeg. Ontevrede. Vriende, dis hierdie Lagmi was 'n, kan ek die woord gebruik, uitgevrete reus. Altyd vol brood. En hy het nooit genoeg gehad nie. Keer altyd terug, soek altyd meer. Jy weet, dis ons presies hoe Satan met die kinders van die Here, kinders van God maak. Hy wys hulle op hulle tekorte, op hulle gebreke. En hy laat hulle ander mense wys wat baie meer het en wat nie in sulke omstandighede is nie. Hy laat hulle mense wys wat ongered is. Dit het niks hier met geld of met roem en rykdom te doen nie, maar met omstandighede. En hy sê, maar kyk hoe goed gaan dit met hulle. Hulle is nie eens gered nie. Hulle het nie probleme nie. En kyk jy, kyk hoe gaan dit met jou. En baie kinders van Here kom op 'n punt waar hulle onvergenoeg is, ontevrede, en dan probeer hulle weer teruggryp na die verlede. Ons moet maar weer gaan. Ons moet maar weer teruggaan na daardie brood. Ons moet maar weer soos die Israeliete maak, weer terug na die na die vleispotte van die Egipte. Dis mos waar, dit het nou wel swaar met ons gegaan, maar ons het dan kos gehad. Dit ons het dan aan man gegaan. Ons was dan verseker, ons het dan sekere sekuriteit gehad. Al was die katshoue van die Egiptenaars nou gedurig op ons, maar ons het daarom iets gehad. Vriende, Satan kom na baie kinders van die Here toe en hy sê vir jou, kyk die stryd om te oorleef. Kyk jou tekorte. Is dit hoe God vir jou sorg? Kan jy tevrede wees daarmee? Is dit hoe God sy oorvloed, sy seëninge oor jou uitstort? Kyk na die suksesse van die wêreld. Kyk na die suksesse van jou buurman en hy dien die Here nie. En baie kinders van die Here begin voel, maar ek mis uit op die lewe. Ek mis uit op soveel. Ek mis uit. Vriende, dink byvoorbeeld in die geval van Psalm 73. Hier was Asaf met 'n stryd besig. Gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, maar ek kan dit bietjie gaan lees. Ons lees daar wat hy sê. Hy sê, waarlik God is goed vir Israel, vir die wat rein van hart is. Hy sê, die Here is goed vir almal. Hy sê, maar wat my aangaan, as ek bietjie na my lewe kyk, hy sê, my voet het byna uitgestruikel. Toe ek die voorspoed van die goddelose mense sien. Hy sê, toe ek sien hoe goed gaan het met die onsinniges. Hy sê, toe ek na dit kyk en kyk na my lewe, toe wil my voet onder my uitgly. Toe voel het ek het geen rots, ek het geen grond meer op te staan nie. Hy sê, as jy na hulle kyk, hy sê, daar is nie kwelling by hulle nie. Hy sê, daar is nie sorg nie. Hy sê, gesond is hulle. Hy sê, die moeite van sterwelinge, dit wat ons allemaal hier beleef, hy sê, hulle is nie daar nie. Hy sê, hulle word nie geplaag elke dag nie. Hy sê, maar as ek na my kyk, ek kry elke dag sla. Ek word elke dag geplaag. Dat stryd in my lewe. En hy sê, hy het amper teruggegaan. Voet het amper uitgegly. Hy het nou ook begin wonder, maar maak, is dit die moeite werd? Kind van die Here te wees. Nou as jy so verder gaan lees, dan sal jy sien, hy kon hierdie ding glad nie verstaan nie, totdat God hom in die binnenkamer neem, wys op die uiteinde van hierdie voorspoedige onsinniges. Hulle wat die Here nie ken nie. Hy sê toe, dan kan hy sê, maar weet ek buiten u in die hemel, daar is hy nou weer tevrede. Ek kry my vrede by Christus, by die Here. Weet ek buiten u in die hemel. Hy sê, niks anders maak nou meer van my saak nie. Hy sê, buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Psalm 73:26, hy sê nou daar, al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my heil en my deel tot in ewigheid. Maar wat my aangaan, dit is goed vir my om naby God te wees. Die Here, Here is my toevlug. En weet jy wat, vriende, uiteindelik is dit die oorwinning. Hierdie vrede wat ons in God vind, in Christus vind, wat alle verstand te bowe gaan. Om dan vergenoeg te wees met wat God in jou lewe toelaat, wat hy jou gee, die genade wat hy jou gee. Want hierdie reus, Lachmi, is oorwin, is verslaan deur 'n man met die naam van Elhanan. Elhanan beteken genade. En vriende, wanneer ons in tye van stryd en spanning en ellende en tekorte en gebreke dink aan genade, en jy dink aan jou roepe na die Here, en na jou soeke vir uitkoms, en jy gaan deur die blaaie van die Bybel, en jy soek antwoorde, dan kom jy uit by dit wat die Here vir Paulus gesê het. In 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg. En jy weet ons, Paulus het stryd gehad. Hy het hierdie doring in die vlees gehad, en hy 3 keer gebid, Here, neem dit toch net weg. Vat dit weg, ek kan nie so aangaan nie. En hy het een stryd, hy het een worsteling daaroor gehad. En die Here kom, sê net vir hom, my genade is vir jou genoeg. En dan kon hy dan nou sê daarna, toe hy dit aanvaar, sê my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring, kon hy dan nou sê, baie liever sal ek dis in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Vriende, as ons terugkyk na hierdie jaar en hierdie jare en elkeen van ons, dan weet ons maar net, is net sy genade. Moet nooit laat daardie genade vir jou goedkoop word nie, want genade is op die verdienste van Christus. Hou vas aan die genade van God. Hy sal uitkoms gee. Hy het die oorwinning reeds vir ons gegee. Die laaste aanval is geloos deur 'n reus wat nie 'n naam het nie. Ons kan dus nie uit sy naam saak ons 'n taktiek en metodes hoe hy met mens werk agterkom nie. Maar tog, vriende, is daar iets in sy voorkoms en dit wat hy gedoen het. Ek lees dit vir u. In vers 20, en daar was weer oorlog in Gat, en daar was 'n baie lang man met 6 vingers aan elke hand, en 6 toon aan elke voet, 24 in getal, en hy was ook 'n afstammeling van die Refahiete, en hy het Israel gehoon, maar Jonathan, die seun van Simea, die broer van David, het hom verslaan. Nou, jy kry soms mense wat, hulle het hier 'n twinkie extra, of 'n vinger extra, dalk 6 twinkies, of wat ook al in een kant. Maar hier is 'n reus met 6 toon aan elke kant. 6 vingers aan elke kant. Hy is 'n gedrog. En vriende, hy is abnormaal. Maar wat hy doen is, ek wil sê, die gevaarlikste taktiek van Satan. Hy hoon Israel. Om iemand te hoon, beteken om iemand met uiterste minagting te koggel en te terg, te verag, te spot en te beledig. Dis die gevaarlikste taktiek van Satan. Richard Wurmbrand, wat jare agter die ijzer gordijn was, toegesluit was weens sy geloof, baie marteling en baie beproeving beleef. Baie beproeving beleef. Baie spot verdier. Maar hy sê die ergste was gewees. Wanneer hulle hulle so op die vloer neergooi, en daar die KGB Russiese soldaat wydsbeen oor hulle gaan staan, en van bo af op hulle spieg, dis minagting. En so is die Here Jesus gespieg, en so is die Here Jesus gekoggel, en so is die Here Jesus getart. As u die seun is, kom af van die kruis af, en hulle spieg hom in sy gesig. Vriende, mense kan soms baie dinge verduur. Beproeving, staan dit. Tekorte, ons leef daardeur. Teleurstelling en wat daar ook al mag wees, wat ons nie het nie teenoor andere, ons leef daardeur. Ons het hier die genade krag om versoeking te dra en beproeving te dra en ons gaan aan. Die Here gee die uitkoms. Maar baie kinders van die Here kan dit nie staan om in die veragte skaar van Jesus Christus te wees en gekoggel en getart te wees terwille van hulle geloof nie. Nou ek moet sê, ek dink nie ons as kinders van die Here vandag weet eintlik wat dit is nie. As 'n mens terugkyk na die geskiedenis en jy kyk na die martelare van ouds, dan weet jy, dan lees jy wat het hierdie mense beleef. En hulle het gestaan. Maar vriende, wanneer het na jou kant toe kom, jy sien Satan het verskillende taktiek. Hy laat mense agter jou rug lag, omdat jy ander waardes het daar by die werk as die andere. Omdat jy 'n ander taal gebruik het. Omdat jy 'n ander gesindheid het. Omdat jy 'n ander getuienis het as hulle. Laat die mense agter jou rug lag en praat en stories opdis oor jou en fluister agter jou rug. En baie kinders van die Here word deur hulle getuienis nie geken en bevorderings nie. En so is daar baie kinders van die Here wat gedurig getakel en geteken word op hierdie manier van Satan. En vir al ons jong mense vandag. Weet, die ding van die jong mense is, hulle wil mos inwees, hulle wil invoel, hulle wil in die groep wees. Maar nou is die groep anders. En ek is nou anders as hierdie ander groep. En dan hierdie belediging en hierdie taktiek van Satan, hierdie bespotting en hierdie kogeling, maak dat jy uit in die in is nie. En dis hier waar baie kinders van die Here begin draai. Begin versag in hulle getuienis, in hulle waardes, in hulle optrede. En stadig maar seker aan, weer in die stroom gaan van wat die wêreld verlang en wat die wêreld doen. Hy het Israel gehoon, hulle getart, hy het hulle gekoggel, hy het hulle beledig. En wat hy eintlik daardeur gedoen het, hy het die naam van hulle God aangerand. En wanneer die wêreld jou getuienis beledig, en jou waardes, jou aard, jou karakter, en wie jy nou is, dan is hulle eintlik besig om die God wat het in jou gedoen het, en vir jou gedoen het, om hom af te ransel, en hom te kogel. Vrienden, nou is het ook nie nodig, om daardoor te begin omdraai en terugdraai, en maar te versag in jou getuienis in jou leven nie. Want hierdie reis is verslaan deur Jonathan. Jonathan beteken vir wie die Here gegee het. Uiteindelik kom ons by die volle mag van God vir die kind van die Here, sy eie seun. Vriende, God het sy seun gegee. Dink net 'n bietjie. Uit die hemel, in sy heerlikheid, uit sy mag, uit sy majesteit. Uitgehaal, daar uitgehaal na die wêreld, as 'n kind gebore. Hy moes die stof van hierdie aarde begin deurtrap. Hy moes die kogel en die belediging van mense verduur, die venijn van die fariseers. Hy moes die hoon van die owerpriesters moes hy hanteer. Terwyl hy geleef het en dan allemaal goed gedoen het. Vriende, die Here Jesus, deur die wêreld, geminnig, gespot, beledig, gehoon, uitgeskel. 1 Petrus 2 vers 22 sê mos, hy wat geen sonde gedoen het nie, en wie sy mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegeet aan hom, wat regverdig oordeel. Daar is oorwinning vir ons as jong mense, hierso vanmôre. Daar is oorwinning vir jou daar by die werk, waar jy beledig gespot word, en dalk oor die hoof gesien word. Christus het het alles voor jou verduur. Daarom dat Romeine 8 vers 27, vers 37 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Deur hom wat ons lief gehad het. Ons is meer as oorwinnaars. Jy weet ons wat is 'n oorwinnaar. 'N oorwinnaar is die een wat die oorwinning behaal. Maar meer as 'n oorwinnaar is die een wat die oorwinning se vrug geniet. Iemand het jare terug dit so verduidelik het gesê, dink dit was nog dominee Dani Steyn wat het gesê, hy sê in die jare, Gerry Kotse toe hy wêreldkampioen was, daar is van u wat hom kan onthou, as hy klaar geveg het, dan gee hy hom daar die oorwinningscheck, dan gaan hy huis toe, hy is die oorwinnaar, hy is die wêreldkampioen, kom hy by die huis, dan staan sy vrou, dan sê sy, gee die check, môre is hy nie môre gaan shop sy, sy geniet die oorwinning. Vriende, ons kan die oorwinning van die Here Jesus geniet. Teen al die aanslag van Satan. Al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Vers 38, want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. Mag die Heer ons die genade gee om in die oorwinning te leef. Wanneer Satan kom om jou moeg te maak deur die herhaaldelike stryd, is daar oorwinning deur sy gees. Hy probeer om jou te versoek, daar is die hout van die Here, daar is menigte kinders van die Here, by wie jy skuiling vind. Wanneer hy jou wys op wat jy mis, die tekorte teenoor die oorvloed van die wêreld, stryd om te oorleef, dan sê die Here, my genade is vir jou genoeg. Want jy gespot en beledig en verag word, dan is die Here Jesus daar, om te sê, my kind, ek het in alle geval vir jou, een beter lewe. Hier is nie die enigste lewe nie, ek het vir jou een beter lewe, waar die kroon verruil gaan word, met die kruis. Amen. Ons buig ons hoofde. Here Jesus, ons aanbid U vanmôre. Dankie vir die woord, vir die kosbaarheid van die woord. Dankie vir die oorwinning van Here Jesus. Dankie vir die gees van Here wat ons daarin lei en ons daarvan verseker en wat dit laat realiseer in ons lewens. Here, U ken elkeen van ons soos ons vanmôre hier is. U ken elke hart, lewe, omstandighede. U weet, Here, waardeur mense gaan. Of het siekte of smart is, of het finansiële krisis is, wat sy onsekerhede en dinge daar ook al mag wees, of dat die kinders is, ach, Here, U weet. Dankie dat ons dit vanmôre in 'n mandjie kan pak, voor die voete kan kom sit, en kan weet, Here, U het dit al klaar gedra, en ons kan in daardie genade en oorvloed van U oorwinning, kan ons deel en leef. Here, ek wil vertrou, dat elkeen wat hier vandaan weg sal gaan in daardie oorwinning, en in die oorwinning van Jesus gaan leef, bruikbaar en diensbaar, as 'n getuie vir die Meester, in Jesus' naam. Amen.